Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 16 prillit argumentet kryesore. Në Vatikan përfunduan punimet e Këshillit të Kardinajve në praninë e Papës Francesku. Përfundoi të dielën vizita një javore e sekretarit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare në Vietnam. Takimet e imzot Paul Richard Gallagher në Hanoi nxorrën në pa historinë unike të marrëdhënieve ndërmjet katolicizmit vietnamez dhe pushtetit politik. Një shenjtore italiane dhe dy martirë të lumë spanjoll ndërmjet dekreteve miratuar nga Papa Francesku. Në një notë, Këshilli Botror i Kishave kritikon dekretin e miratuar më 27 mars nga Këshilli Botror i Popullit Rus, kryesuar nga Patriarku Kiril, ku agresioni kundër Ukrainës konsiderohet si luftë e shenjtë. 40 vjet më parë, mbledhja e parë e të rinjve në sheshin e Shëmpjetrit me Papën dhe fillimi i ditëve botërore të rinisë, për të kremtuar përvjetorin, procesioni, vigjilia e lutjes, adhurimi dhe mesha e kryesuar nga prefekti i dikasterit për kulturën dhe arsimin. Në Sydney të Australisë, peshqvi i rritit lindor dhe besimtarët goditen me thik në kish, arrestohet një 16 vjeçar. Shukurohet me shtar frati italian Giuseppe Lancelotti që shërben në nënshat. Më 16 prill, kalendari i kujton Shën Bernardetën Subiru e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Përfundoi sot në Vatikan mbledhja dyditore e Këshillit të Kardinajve në praninë e Papës Francesku. Pas rinovimit të organizmit nga Ati i Shenjtë më 7 mars 2023, ai përbëhet nga Kardinajt Pietro Parolin, sekretari i Shtetit të Vatikanit, Fernando Verges Alzaga, kryetari i Komisionit Papnor për Shtet-Qytetin e Vatikanit dhe i Guvernatoratit, Fridolina Mbongo Besungu, kryepeshkëvi i Kinshasës, Oswald Gracias, kryepeshkëvi i Bombejt, Sean Patrick O'Malley, kryepeshkëvi i Bostonit, Juan José Omella Omella, kryepeshkëvi Barcelonës, Gerald Lacroix, kryepeshkëvi Quebecut, Jean-Claude Hollerich, kryepeshkëvi Luksemburgut, Sergio da Rocca, kryepeshkëvi San Salvador de Bahia, sekretari i Këshillit është imzot Marco Melino, i peshkëv titullari Kresimas. Takimi i parë i Këshillit të 9 shesëre u mbajt më 24 prillin e kaluar.
Frikë në Vaklej, lagje perëndimore e Sydney, Australi, ku dje me 15 prill një burr hyri në kishën e Krishtit të Bariut Mirë dhe goditi me thikë në fytyrë dhe në qafë Mar Marie Emanuel, 53 vjeç, i peshqëv i rritit lindor, ndërsa po mbante homelin. Zbashku me prelatin u plagosën edhe besimtar të tjerë. Personi i përgjegjës për sulmin u arrestua nga policia e cila e konsideron ngjarjen atentat. Terrorist.
Videoja e sulmit përhapur për mes medjave shoqërore tregon i peshqvin, ndërsa një djalë i veshur me të zeza i afrohet ngadalë dhe godet vazhdimisht me thik në kokë dhe në pjesën e sipërme të trupit. Dëgjohen britmat e të pranishmëve dhe shihen disa prej tyre që vrapojnë për të ndihmuar prelatin. Vetëm një nga të plagosurit u dërgua në spital, ndërsa të tjerët u trajtuan në vend ngjarje. Lagja mirëpret antarët e Bashkisë së Vogël të Krishterë Asire, të cilët ikën nga persekutimi dhe lufta në Irak dhe Siri. Autori i sulmit është një 16 vjeçar.
Australianët janë ende të tronditur nga një atentat tjetër i ngjashëm ndodhur të shtunën e kaluar në një qendër tregtare në Sydney, ku atentatori goditi me thik njerëz ndryshëm, duke shkaktuar 6 të vdekur e më së një dyzinë të plagosurish. Kryepeshkvi i Sydney, Anthony Fisher, kremtoi një mesh për viktimat në katedralen e Shën Marisë.
Udhëtimi në Vietnam i sekretarit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, imzot Paul Richard Gallagher, i cili filloi më 9 prill e përfundoi më 14 prill, e gëzoi pa mas Bashkësinë Katolike Vietnamese. Por ishte edhe një kapitull i ri në historinë e gjatë dhe të rëndësishme të marrëdhënieve ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe autoriteteve politike të këtij vendi. Pikërisht për këtë temë, para disa javësh në Paris, u mbajt një konferencë interesante në selin e Mission Étrangère de Paris, gjatë së cilës Claire Tran, profesoreshe historisë azis juglindore në Universitetin Paris Cité, trajtoi temën Fetë dhe pushteti në Vietnam, rasti i katolikëve shekuit 19-20, bazuar në studimet e kryera prej saj në Arkivin Apostolik të Vatikanit. Profesoresha Tran nënvizoi praninë e fuqishme të katolicizmit në Vietnam, i cili me 7 milion besimtarët e tij dallohet nga vendet fqinje si Laosi, Tajlanda dhe Kambodxha. Sot është bashkësia e pestë katolike në Azi, paraprirë vetëm nga rasti unik i Filipineve dhe nga vende shumë më të populluara si India, Kina dhe Indonezia.
Këto ditë, Papa Francesco priti kardinalin Marcello Semeraro, prefekti i dikasterit për çështjet e shetorve, të cilin e autorizoi për kanonizimin e themeluesës së oblateve të shpirtit shenjt dhe lumnimin e një prifti dhe një laiku vrarë në vitin 1936. Thirrja e qartë e një gruaje dvenosur për ta ndjekur Krishtin, për tej pengesave të familjes. Historia e guximit të dy spanjollëve që gjatë luftës civile nuk e mohuan ungjillin as përballë grykës pushkës. Zgjedhja e një gruaje të kushtuar të mbetur në vend të dytë sepse konsiderohej më përshtatshme për të shërbyer. Dekretet e miratuara nga Papa Francesku në audiencën me kardinalin Marcello Semeraro, prefekti i dikasterit për çështjet të shejtorve, nxjerrin pa historitë e katër dëshmitarëve të rinj të fesë.
Për Këshillin Botror të Kishave, dekreti i miratuar më 27 mars nga Këshilli i 25 botror i popullit rus, i cili e përshkruan konfliktin në Ukrainë si luftë të shenjtë, paraqet probleme serioze. Në një notë të nënshkruar nga sekretari i përgjithshëm i tij, Reverendi Jerry Pillay, në datën 12 prill, thuhet se Këshilli Botror i Kishave, ku bëjnë pjesë 352 kisha kryesisht për protestante, anglikane dhe ortodokse, e ku kisha katolike merr pjesë vëzhguese, nuk mund të pajtohet me dekretin e tashmja dhe e ardhmja e botës ruse, i cili u drejtohet autoriteteve legjislative dhe ekzekutive të Rusisë nga forumi më i madh publik rus. Sipas statutit të tij, kreu i organizmit është patriarku i Moskës dhe i gjithë Rusive, Kiril, nën presidencën e të cilit mbahen mbledhjet vjetore të këshillit.
Këshilli Botror i Kishave nuk mund ta kuptoj si mund të pajtohet deklarata se operacioni ushtarak i veçantë në Ukrainë është luftë e shenjtë, me çfarë than vetë patriarku Kiril ose me deklaratat e organit drejtues të këshillit që u drejton të krishterëve thirrjen për të bërë njerëz të paqes në mes të konfliktit, lexohet në dokument. Në të kujtohet se në maj 2023, gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të këshillit, Kiril, deklaroi se çdo përmendje luftës së shenjtë në kuadrin aktual lidhej me sferën metafizike, jo me konfliktin fizik të armatosur në Ukrainë. Shprehej kështu në të njëjtën mënyrë me sekretarin e përgjithshëm, pasi asnjë dhunë me armë nuk mund të jetë e shenjtë.
Sipas Reverendit Pillay, dekreti i bie ndesh me këtë qëndrim. Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në shkurt 2022, organet më të larta drejtuese të Këshillit Botror të Kishave, kujton sekretari i përgjithshëm, deklaruan fuqishëm se lufta është e papajtueshme me vetë natyrën e Zotit dhe është në kundërshtim me parimet tona themelore të krishtera dhe ekumenike. Pushtimi i Ukrainës u quajt pamëdyshje i paligjshëm dhe i pajustifikueshëm. Gjithashtu u kritikua ashpër çdo keqpërdorim i gjuhës dhe i autoritetit fetar për të justifikuar agresionin e armatosur dhe urrejtjen. Prandaj Këshilli Botror i Kishave, vazhdon nota, nuk mund të pranojë që dekreti ta paraqes pushtimin e paligjshëm rus të fqinjes sovrane Ukrainës si fazë të re të luftës nacional çlirimtare të Rusisë, si edhe hedh poshtë idenë se i gjithë territori i Ukrainës moderne duhet të hyjë në zonën e ndikimit ekskluziv të Rusisë.
Dokumenti njofton se Reverendi Pillay ka shkruar Patriarkut Kiril për t'i kërkuar sqarime. Është kërkuar një takim urgjent për ta diskutuar çështjen dhe për gjetur mënyrën e përballimit të shqetësimeve të shtruara brenda organizatës, e cila ka si objektiv dialogu ndërmjet krishterëve të gjithë botës. Kisha Ortodokse Ruse është antare Këshillit Botror të Kishave që nga vitin 1969.
Kanë kaluar 40 vjet që nga 14 prilli 1984, kur në sheshin e Shëmbëtrit në Vatikan, u mblodhën për herë të parë të rinj, të cilët duke mbajtur kryqin në procesion, u drejtuan ka qendra ndërkombëtare rinore e Shën Lorencit dhe morën pjesë në mishën shenjte duke e përfunduar ditën me adhurimin eukaristik. Ishte pikërisht kjo ngjarje që shënoi fillimin e ditëve botërore të rinisë, të ashtu quajtura DBR, takime të mëdha ndërkombëtare që mbledhin djemtë dhe vajza nga të pesë kontinente të rreth papës në vise të ndryshme të botës. Të nisura nga Shën Gjon Pali i dytë, ato shënuan katër dekadat e fundit të kishës. E fundmja u zhvillua në Lisbon në gusht 2023 me Papën Francesku. E ardhmja do të jetë në Seul, në Korenë e Jugut në vitin 2027, paraprirë nga jubileu rinor në Rom më 2025. Për të kujtuar për vjetorin e mbledhjes së parë në Shën Pjetër në qendrën e Shën Lorencit në Rom, u kërëntua një mesh kryesuar nga kardinali José Tolentino de Mendonça, prefekti dikasterit të Vatikanit për kulturën dhe arsimin, i cili në predikim nënvizoi: Sot falenderojmë Zotin për frymëzimin e madh që Shën Gjon Pali i dytë pati në mbledhjen e ditës botërore të rinisë së parë. Falenderojmë edhe për mënyrën se si jetuan Papa Benedikti XVI dhe Papa Francesku këto ditë, si çasti domosdoshëm për kishën. Vitet e fundit, nënvizoi më tej kardinali, ditët botërore të rinisë dhanë shumë fryte. Frytet e shpresës dhe të dashurisë, frytet e rinisë, pranverës në zemrën e kishës. Më pas kujtoi ftesën e Jezusit për gjithë të rinjtë: Ejani, prekni, shikoni, hani, për të përsëritur se Krishti është vendimtar në jetën e njeriut. Rëndësia e Krishtit nuk është e vërtet teorike abstrakte, është diçka që e kemi prekur. Kardinali de Mendonça vuri në dukje edhe se gjatë ditëve botërore të rinisë, të rinjt nga gjithë bota përjetojnë gëzimin e shpirtit besimtar, gëzimin e realizimit të vllazërimit njerëzor, të përqafimit me njëri tjetrin, të lutjes dhe të adhurimit së bashku, të dëgjuarit, të qeshurit, të qarit. Ndaj e vlerësojnë këtë përvojë të kishës si thesar. Kjo e shndron jetën, shndroi historinë e të mëdhenjve dhe vazhdon ta shndroi jetën tonë, historinë tonë. Krishti nuk na do spektator, Krishti na dëshiron dëshmitar. E dëshmitar është ai që thot pash me sy, dëgjova me vesh, preka me dorë. Kjo na bën kish misionare, kish në shtektim. Kardinali Tolentino de Mendonça kujtoi më pas fjalët e Papës Francesku për të nxitur të rinj. Mos qëndroni në balkon duke parë historinë që kalon, por qëndroni në mes të historisë, duke bërë zhurmë, zhurmë që nuk është vetëm zhurmë, por është lajmi i mirë. Ai citoi edhe Gjon Palin e dytë që pati thënë se të rinjt janë ungjëllësit e parë të të rinjve të tjerë. Krishti mbështetet tek ju për të shëruar plagët, tek ju për të ndërtuar jo një kulturë vdekje, por një kulturë jete, shtoi kreu i dikasterit duke mbyllur homelinë e tij me ftesën për të shikuar Marinë, që është e pranishme në çdo ditë botërore të rinisë dhe pikë referimi që na ndihmon të shikojmë Krishtin. Të pranishëm në mesh ishin Gleison de Paula Souza, sekretari i dikasterit të Vatikanit për laikën, familjen dhe jetën, Bashkësia Shalom që kujdeset për baritorinë në kishën e Shën Lorencit, e gjithashtu shumë nga njerëzit që qenë të pranishëm në tubimin e 1984. Të dielën 14 prill, me rastin e përvjetorit, në qendrën e Shën Lorencit u kremtua sërish mesha në orën 18:15, e kryesuar këtë herë nga kardinali Lazarus Yu Hyung Sik, prefekti dikasterit për klerin. Në vijim, një qas dëshmish.
Shugurohet me shtarë frati kapuçin italian Giuseppe Lancelotti, që shërben prej vitësh në famullinën në shatit Hajmel në diocezën e Sapës. Të pranishëm në kremtim në famullinë e tij lindjes në Giovinazzo në barit Italis, i peshkvi Sapës imzot Simon Kulli, shumë me shtarë italian, familjar, besimtar venas dhe një grup prej rreth 45 besimtarësh në të ardhur nga Shqipëria. Frati e mori shugurin nga duart e i peshkvit imzot Francesco Neri. Më holsisht letë ndjekim informacionin e Violeta Marashit nga Dioqesa e Sapës.
Ndërsa jemi ende në kohën e shenjtë të Pashkëve, këto ditë Bashkësia e Etërve Kapuçin të Puljas dhe Shqipërisë gëzuan në shugurimin meshtarak të fratit të kësaj bashkësie, Fra Giuseppe Lancelotti, me vendosjen e duarve të shkëlqësisë së tij, Monsignor Francesco Neri, arcipeshkvi i arkidiocezës Otranto të Italisë. Ceremonia shugurimit u organizua në famullinë e lindjes së Fra Giuseppes në Giovinazzo në barit të Italisë, në praninë e shumë meshtarëve italian, familjarëve të tij, besimtarëve vendas, etërve kapuçin të Shqipërisë dhe një grup besimtarësh, rreth 45 persona nga famullia nën shat Hajmel, ku për i vite shërben Fra Giuseppe. Ishte kënaqësi e veçantë për këtë moment të rëndësishëm të jetës së Fra Giuseppes, edhe prania e peshqit të diocezës së Sapës, im zot Simon Kulli, i cili e shoqëroi me lutje dhe me praninë e tij fizike, duke treguar afërsinë e njëati për birin e vet. Në predikimin e rastit, i peshqit shugurues Monsignor Francesco Neri, përveç falënderimit ndaj Zotit për thirrjen e dhuratës së meshtarisë së Fra Giuseppes, mes të tjerash theksoi bashkëpunimin e ngushtë vllazëror, që etërit kapuçin kanë me misionin e tyre, tashmë prej 30 vitesh në Shqipëri, kryesisht në diocezën e Sapës. Me njëherë pas predikimit vazhduan rritet e shugurimit meshtarak, duke bërë që Fra Giuseppe ta ushtroi shërbesën e meshtarisë me përvojtëri dhe dashuri në shërbim të popullit të hyjit. Tashmë Fra Giuseppe i ngjeshet fort familjes së Zotit dhe familjes rregulltare të etërve kapuçin, e do të jetë më afër Krishtit duke i shërbyer Zotit të kishës. Në mbyllje të shërbesës eukaristike, edhe provinciali Fra Gianpaolo falenderoi Fra Giuseppen për thirrjen e tij meshtarake në familjen rregulltare të kapuçinëve, Monsignor Nerin dhe i peshqin e Sapës për bashkëpunimin dhe misionin e frytshëm mes dy kishave si motra. Me vendosjen e duarve të i peshqit dhe me lutjen e shugurimit, Fra Giuseppe tashmë kurorëzoi thirrjen e tij në urdhën e meshtarisë. E në fund të këtij kremtimi edhe Monsignor Simoni shprehi mirënjohje ndaj Zotit për thirrjen Fra Giuseppes, të cilën e zbuloi në diocezën e Sapës.
Sot, 16 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Bernadetën Subiru, bi e një mullisit varfër, lindur në Lourdes ndërmjet Pirenejve të Francës. Me 11 shkurt 1858, në shtëpinë e saj ishin djegur gjitha drunt. Duhej të shkonte në mal për të bërë të tjera, por për jashta binte shi rrëmbyer. Ishte gati e pamundur të bridhej nëpër pyll. Atëherë vajza shkoi në shpellën e Masabjellës, ku barinte vegjël mblidhnin shpesh deg të thata. Papritmas ndjeu një fshfërim të lehtë gjethesh që e bëri të ngrinte kokën në drejtim të shpellës. Pa një zonjë me fytyrë të ndritshme e me buzë ngaz. Ishte e veshur krejt me të bardha, e një brez i kaltër ja shtëngonte leht për mjetin. Këmbët i kishte të zbathura, nësa në krahun e djathtë mbante një ruzare me kokra të bardha, përshkuar në një fill ngjyrari. "Kush je ti?" e pyeti. Po ajo nuk ju përgjigj. E vajza u kthye disa herë, e disa herë ja përsriti pyetjen derisa mori përgjigjen. "Un jam zoja e papërlyer." Mrekullia e dukjes së parë, të cilën Bernadeta e përjetoi në një gjendje absolute ekstaze, u pasua nga 17 dukje tjera deri me 17 korrik 1858. Në thjeshtësinë e saj, përvoja e fesë sjell me vete edhe një përgjegjësi të madhe, t'i shpjegoj botës atë që beson. Dhe bota nuk humbet kurrë rastin e mundësinë për treguar gjithdhunën e saj edhe përballë shenjave më të mëdha të mbinatyrshme. Kështu, nëse nga njëra anë Shën Bernadeta Subiru është një ikonë e një feje popullore të rrënjosur në zemër, nga ana tjetër ajo na kujton se sa e vështirë është komunikojmë madhështinë e misterit të dashurisë së Zotit. Pas dukjeve të zëjës bekume, Bernadeta kaloi 6 vjet në Institutin e Motrave të Mshirës të Neversit, ku kreu edhe periudhën e lishtarisë të jetës rregulltare. Kjo periudhë zgjati më shumë se duhej për shkak të shëndetit të saj të ligjsht. Bëri më pas kushtet e përjetshme duke ndruar edhe emrin. U quajt Motër Maria Bernadette, vdiq në moshën 35 vjeqe me 16 prill 1879. Më 8 vjetor 1933, Papa Piu i 19 e lartoi në nderimet e Elterit.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.